Iekšlietu ministra amatam izraudzītais valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons dienestā strādājis vairāk nekā 30 gadus un krājis pieredzi dažādos amatos. Viņu raksturo laba izglītība un liela pieredze. Pēc ugunsdzēsēju skolas pabeigšanas viņš bijis arī mācības spēks civilās aizsardzības jomā. Stāsta kādreizējais valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Aivars Straume. Viņš nešaubās, ka iekšlietu jomā iesāktais un problēmu risinājumu Eklona vadībā virzīsies bez pārāvu.
Tur ir robežsarg, tur ir policija, tur ir pilsonis migrācijas lietu pārvalde, kompleksēts darbs. Un tur tiešām ir jābūt, nu, teiksim, speciālistam. Arī politiķi var būt labs ministri un iebraukt ātri visā šajā sistēmā, bet katrā ziņā, es domāju, Eklonkungam būs tas izdarāms, sevišķi, ka tas periods ir pietiekoši īs, viņam būs daudz vieglāk. Un es zinu, ka viņš aizstāv vienmēr iekšlietu ministrijas intereses kopumā. Viņam tur ir projektais kopā, kur apvienos ugunsdzēsējs, mediķis. Un tas ir ļoti pareizi. Un projekti jau sen bija iestrādāt, un viņš tagad virza viņus, tā kā es vēlu viņa veiksmi.
Nozares profesionāļu kandidatūras izvirzīšana uz ministra amatu bijis patīkams pārsteigums Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības vadītājam Armandam Augustānam. Viņš līdzinājo sadarbību ar Kristapu Eklonu vērtē pozitīvi.
Katrā ziņā ir labums tas, ka viņš nāk no iekšlietu sistēmas un pārzina šo situāciju. Viņš aicina visus deputātus uz depo, iepazīties ar stāvokli, kas liecina par to, ka teiksim, viņam ir labi sapratne par to situāciju. Nu, teiksim, šobrīd viņam būs iespējas to kā ministram realizēt.
Atbalsts Eklona kandidatūrai ir arī Saimā, noskaidroja Latvijas radio. Arī frakcijās izskan labs novērtējums Eklona līdzinējai pieredzei, taču deputāti vēl vēlas tikties ar iekšlietu ministra amata kandidātu. Konkrēti apliecinājumu no Eklona sagaida arī jaunās vienotības frakcijas vadītājs, ilgadējs Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts Ainars Latkovskis.
Varas tikai ar vienu vārdu atzīmēt savas jomas profesionāls. Frakcija noteikti uzklausīs. Sarunā mēs gribam gūt pārliecību, ka Eklona kungs attiecībā pret tiem, kas atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā vai vēršās pret Latvijas valstiskumu, demokrātiju un teritoriālo nedalāmību, ka šī būs stingra nostāja pret šādiem un tādi noziegumi šajā jomā būs izmeklēšanā prioritāri.
Sagaidāms, ka Saima savu viedokli par Eklona kandidatūru uz iekšlietu ministra amatu un Ilzes Indriksons kandidatūru uz ekonomikas ministra amatu izteiks balsojumā ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas radio.